Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra o situaciji na Kosovu i Metohiji. Kroz dijalog moguće naći rešenje u kome Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, kaže predsjednik Tadić. Uragan Irene stigao do Njujorka, širom Amerike evakuisano više od 2 miliona ljudi.
Spasioci će raditi non stop cijele noći. Prebrodit ćemo ovo stanje.
Libijski vođa Muammar Gaddafi spreman da započne razgovore o prenosu vlasti, javlja BBC. Naše odbojkašice osvojile bronzu na svetskom Grand Prixu 2011, pošto su savladale Rusiju sa 3-0. Sutra će biti sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra razmatra redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o Kosovu i Metohiji. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić će na sednici zahtevati da Savet bezbednosti osudi jednostranu upotrebu sile od strane prištinskih vlasti, koje su krajem jula pokušale da zauzmu dva administrativna prelaza na severu Kosova i Metohije. Iako zbog oštre podeljenosti o predlogu predsjedničkog saopštenja koji je podnela Rusija očekuje veoma tešku sednicu, Jeremić je uveren da će većina članica Saveta bezbednosti ipak podržati stav Srbije. Pojedinosti Zorana Bokan.
U izjavi za Tanjug ministar Jeremić ukazuje na činjenicu da su svi problemi na Kosovu i Metohiji u posljednje vreme uglavnom posljedica provokacija albanske strane. Jeremić precizira da u svom predlogu predsjedničkog saopštenja Rusija osuđuje Prištinu zbog odluke da upotrebi silu i traži da se situacija vrati na prethodno stanje. Rusija, navodi Jeremić, zahteva da se sve međunarodne misije na Kosovu, uključujući KFOR i EULEX, ponašaju isključivo u okviru mandata na osnovu rezolucije 1244. Uoči odlaska u Njujork, ministar Jeremić je izneo stav Srbije.
Srbija će tražiti osudu jednostrane upotrebe sile. Inače, ukoliko ne bude osuđena, ona će se ponoviti. A mislim da ne možemo da priruštimo sebi ponavljanje bilo kakve nestabilnosti i narušavanje bezbednosti na bilo kom delu teritorije naše južne pokrajine Kosovo i Metohije.
Jeremić kaže da mu je u dosadašnjim konsultacijama u Savetu bezbednosti u Njujorku potvrđeno da će stav Srbije podržati Kina, Brazil, Južna Afrika, Liban, Gabon i Indija, koja predsedava Savetu, ali da još nije postignut konsenzus neophodan za usvajanje predsjedničkog saopštenja kojim se osuđuje jednostrana upotreba sile od strane prištinskih vlasti. Iako od sutrašnje sednice Saveta bezbednosti ne očekuje spektakularne rezultate, državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović u izjavi za Radio Beograd najavljuje pojačanu diplomatsku aktivnost Srbije sa ciljem da međunarodnoj zajednici dokaže kako pitanje Kosova još nije rešeno.
Sigurno je da će posle ovog Saveta bezbednosti nastaviti da se vodi život kao što je i ranije bio, ali mislim da polako sazreva svest u ključnim zemljama u Evropi i u svetu da ovo pitanje nije rešeno. Da ćemo još jednom morati da sednemo i da razgovaramo. Podrazumeva se da će naša diplomatija morati da bude aktivna i aktivnija i da na tako nešto podseća sve one koji odlučuju o sudbini Zapadnog Balkana.
S obzirom na to da najnoviji Ban Ki-munov izveštaj obuhvata period od 16. aprila do 15. jula ove godine, a eskalacija napetosti na severu Kosova i Metohije dogodila se 25. jula, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će sa najnovijom krizom upoznati novi vršilac dužnosti šefa UNMIK-a Farid Zarif, a ambasadori će u raspravi imati priliku da iznesu stavove svojih država.
Predsjednik Boris Tadić izjavio je da Srbija ne želi rat i nikakvo nasilje. Ako bi Priština preduzela nasilne akcije, snosila bi odgovornost za posljedice. Tadić je poručio da će Srbija nastaviti da se bori za ostvarivanje svojih interesa u evropskim i svetskim institucijama. Iako predsjednik poručuje da se neće odreći ni Kosova ni Evropske unije, prema oceni pojedinih analitičara, ta politika više nije održiva. Pripremila Jelena Perendija.
U najnovijem intervjuu predsjednik Boris Tadić izjavio je da očekuje da evropske institucije doprinesu mirnom rešenju na Kosovu, kao i nastavak pregovora Beograda i Prištine. Iako Tadić očekuje pomoć Brisela, analitičari predviđaju zaoštravanje odnosa. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić izjavio je gostujući u našem magazinu Sedmica da je Srbija u očima pojedinih diplomata sa zapada i dalje agresor, kao i da je sada najvažnije da se predstavimo kao normalna zemlja.
Mislim da je za nas mnogo važnije u ovom trenutku da sebe predstavimo onakvim kakvi želimo da budemo. A to je kao jedna normalna evropska zemlja koja želi da se razvija, koja želi da se modernizuje, koja želi da učestvuje u Evropi s razmjerno svojoj veličini, koja ne želi nikoga da ugrožava. Mi smatramo da nama kao evropskoj zemlji pripada pravo da jednog dana, ako ne sutra, onda preko sutra, pripadnemo toj evropskoj porodici naroda s kojom verujemo da delimo sve svoje vrednosti.
Nerazumevanje oko pitanja Kosova između Srbije i ostatka sveta postoji godinama. Najnovi pokazatelj je pokušaj prištinske strane da preuzme administrativni prelaz na severu, što je za Srbe bio nasilni akt, a za Zapad legitimna akcija Prištine, koja ima pravo da kontroliše svoju teritoriju. Novinar lista Vreme, Andrej Ivanji, kaže da je politika i Evropa i Kosovo u budućnosti za Srbiju neodrživa.
I Evropa i Kosovo je politika koja bi mogla da prođe u idealnim uslovima. A idealni uslovi je da svi na jedan put počnu da razmišljaju normalno, da svi zaista smatraju da će ući u EU gde te granice nema nikakve veze, gde su granice inače otvorene, gde je potpuno slobodna razmena ljudi, robe, kulture i tako dalje, gde se ide sa ličnom kartom i gde će doći do nekog privrednog rasta u ovom regionu. Znači, pod tim idealnim uslovima u redu. Ali očekivati da Evropska unija, pored svih svojih problema, unosi neke nove probleme, neke nove nerešene teritorijalne razmirice, da zemlje koje su se ozbiljno politički, vojno i ekonomski zalagale za tu nezavisnost tolerišu da Srbija tu nezavisnost nikako ne priznaje, ni pod kojim uslovim, to prosto tako ne ide.
Iako očekuje da u budućnosti odnosi Beograda i Brisela budu zategnuti, Simić kaže da Srbija ne sme da stavi tačku na ambicije u Evropskoj uniji.
Evropska perspektiva predstavlja možda jedini generator promjena u Srbiji samoj. Prema tome, za nas nastavak tog puta ka Evropi je zapravo nastavak promjena koje Srbiju treba da izvedu iz one situacije u kojoj je bila 90. godina i u kojoj niko od nas ne želi da se vrati.
Simić i Ivanji slažu se da se kao optimalno rešenje ponovo javlja Ahtisarijev plan koji predviđa zajednicu srpskih opština koje bi imale prisustvo Srbije u zdravstvu, školstvu i kulturi. Oni se slažu da će rešenje možda morati da traži nova vlada, ali upozoravaju i da se mogu očekivati novi jednostrani potezi Prištine na severu Kosova.
Tim za istragu navoda o trgovini ljudskim organima na Kosovu uskoro bi trebalo da bude formiran i da vrlo brzo nastavi istragu koju je Eulex započeo u januaru ove godine, piše prištinski dnevnik Koha Ditore.
Tim će postati vrlo brzo funkcionalan i radit će u okviru Eulexa, rekao je listu portparol Eulexa Nikolas Hoton. On je saopštio detalje o sastavu i radu tima koji će se baviti istragom o trgovini organima, nehumanim ponašanjem i organizovanim kriminalom, pokrenutom posle izveštaja specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija.
Uragan Irene, praćen razornim vetrom i pljuskovima, stigao je rano jutros do Njujorka, blokirajući 20-milionski finansijski centar. Do sada je na putu do najvećeg američkog grada izazvao pogibiju 9 ljudi u Severnoj Karolini, Virginiji i na Floridi. Države od Južne i Severne Karoline do Maina proglasile su vanredno stanje, a naređena je evakuacija više od 2 miliona ljudi. Pripremio Srđan Savić.
Oslabljen, ali i dalje preteći uragan prve kategorije, najslabije na skali do 5, izazvao je pometnju na istočnoj obali Amerike. Skoro milion građana ostalo je bez struje. Otkazano je 7000 letova planiranih za vikend. U Njujorku je još juče, prvi put od izgradnje, zaustavljen metro u strahu od poplava. Zatvoreni su aerodromi, nivo vode u njujorškoj luci viši je za metar. Samo u Njujorku naređena je obavezna evakuacija skoro 400.000 stanovnika iz nižih delova grada, uglavnom iz finansijskog centra, Donjeg Manhattana, Brooklyna i Queensa. Poslednji apel pred dolazak uragana uputio je gradonačelnik Michael Bloomberg.
Svi Njujorčani trebalo bi da ostanu unutra sve dok se vremenske prilike ne poboljšaju. Spasioci će raditi non stop cele noći. Prebrodit ćemo ovo stanje.
Nacionalni centar za uragane saopštio je da nivo vode raste zbog olujnog talasa Irene kako se uragan premešta ka središnjem delu Atlantske obale. Vetar duva 130 km na čas, što je samo nešto jače od tropske oluje. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da predstoji naporan posao radi saniranja posljedica nevremena i pohvalio napore federalnih agencija.
Ogromnih problema biće narednih dana u više saveznih država, a u nekim slučajevima potrajaće i duže u zavisnosti od snage udara Irene.
Ministar odbrane Leon Panetta odobrio je pripreme za raspoređivanje 6.500 aktivnih vojnika za pomoć u savladavanju posljedica uragana, ako to bude neophodno. Uragan Ajrin kreće se jednim od najgušće naseljenih područja na svetu, gde živi 65 miliona ljudi i predviđa se da će tokom noći i sutra pogoditi region Nove Engleske.
A još jedna vremenska nepogoda, tajfun Nanmadol kreće se ka Tajvanu, a za sobom je na Filipinima. Ostavio najmanje 10 mrtvih, 6 nestalih i oko 20 povređenih u klizištima ili od pada drveća. Naleti vetra dostizali su brzinu oko 230 km na sat, a kada se tajfun približio kopnu, usporio je na 7 km na sat. Tajvan je izdao morska i kopnena upozorenja i planira da evakuiše oko 6000 osoba na istoku i jugu zemlje. Muammer Gaddafi spreman je da započne pregovore o prenosu vlasti, potvrdio je njegov portparol, javlja BBC. Neimenovani portparol izjavio je da će razgovore voditi pukovnikov sin Saadi. S druge strane, Ali Tarhuni, visoki zvaničnik Nacionalnog tranzicionog saveta, izjavio je Reutersu da nisu u toku nikakvi pregovori sa Gaddafijem i da će pobunjenička vlada pregovarati sa njim samo ukoliko se preda.
Pobunjenici nastavljaju napade na Sirt, Gaddafijevo rodno mesto i njegovo poslednje uporište. Agencije prenose da su, uprkos porastu cena i apelima pobunjenika da nedostaju hrana, lekovi, gorivo, prodavnice u Tripoliju prepune kupaca i da se čini sve kako bi se građanima obezbedile najosnovnije potrebe. Vlasti Tunisa otvorile su glavni granični prelaz ka Libiji, preko kojeg je već prošlo nekoliko desetina vozila, javio je dopisnik Reutersa sa lica mesta. Pobunjenici su na graničnom prelazu podigli svoju zastavu.
Pravoslavna crkva Svetog Georgija u Tripoliju iz 1647. godine je opljačkana, javio je Radio Svetigora. Ukradeni su kivot sa moštima svetitelja zaštitnika Doneca Svete Gore, stara jevanđelja, putiri i kadionice, od kojih je jedna dobijena od vaseljenskog patrijarha Vartolomeja.
Posle vanrednog sastanka Saveta Arapske lige u Kairu upućen je poziv sirijskim vlastima da okončaju krvoproliće i poštuju prava naroda za političke, socijalne i ekonomske reforme. Šefovi diplomatije odlučili su da pošalju generalnog sekretara Arapske lige u Damask zbog posredovanja u okončanju krize. Vladine snage noće su se sukobile sa grupom vojnika koji su napustili redove armije odbivši da pucaju na učesnike antivladinih protesta. U Siriji je od marta u borbama ubijeno više od 2000 ljudi.
Sada je 15 časova i 13 minuta. Ukoliko ostanete uz novosti dana, čućete između ostalog da je šećer, pored posle kukuruza, najunosniji izvozni potencijal naše zemlje, a kada je reč o poljoprivredi, naravno, a ove godine su prinosi repe i količina šećera u njoj nadprosečni. Računa se da bi zarada od izvoza mogla da bude i veća kada bi se više uložilo u proizvodnju.
Da podignemo samo 50% površina, da nam bude pod navodnjavanjem i mi bi mogli da stignemo proizvodnju najboljih država što se tiče proizvodnje šećerne repe.
Drugi upisni rok na državnim fakultetima i visokim školama počinje 1. septembra. Slobodnih mesta ima uglavnom na prirodnim i tehničkim naukama.
Hemija, fizika, fizička hemija, oni nisu se popunili. Znači, ostalo je tih par fakulteta iz prirodno tehničkih nauka, bogoslovija, bit će drugi upisni rok.
Pre najavljenog kratko posećanje, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra o situaciji na Kosovu i Metohiji. Kroz dijalog moguće je naći rešenje u kome Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, kaže predsednik Tadić. Uragan Ajrin stigao do Njujorka, širom Amerike evakuisano više od 2 miliona ljudi. Libijski vođa Muammer Gaddafi spreman da započne razgovore o prenosu vlasti, javlja BBC. Naše odbojkašice osvojile bronzu na svetskom Grand Prixu 2011. pošto su savladale Rusiju sa 3:0. Sutra će biti sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena. Na području šećerana u Vrbasu šećerna repa se uveliko vadi. Zbog povoljnih vremenskih prilika prinos repe i količina šećera u njoj su nadprosečni. Zbog toga, ali i zbog manjka šećera u Evropskoj uniji, šećerane će i ove godine dobro zaraditi. Međutim, stručnjaci tvrde da bi zarada mogla biti i veća, posebno od izvoza. O tome u prilogu Petra Kočića.
Šećerna repa je u Srbiji zasijana na oko 55.000 hektara, od kojih je 6 aktivnih šećerana ugovorilo proizvodnju na 49.000 hektara. Očekuje se da će u ovogodišnjoj kampanji ukupno biti proizvedeno oko 450.000 tona šećera, od kojih bi 180.000 tona završilo na tržištu Evropske unije. Srbija bi za povlašćeni izvoz šećera mogla da dobije i veću kvotu, pošto je Evropska unija u manjku za 4 miliona tona, jer je zbog pogrešne procene vezane za proizvodnju inače tri puta jeftinijeg šećera iz šećerne trske zatvorila neke svoje šećerane, kaže sekretar odbora poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin.
Oni nisu računali da će šećer i šećerne trske biti manji konkurentan, odnosno zbog proizvodnje etanola.
Naše šećerane proizvode vrlo kvalitetan i cenovno konkurentan šećer, a tehnički ne treba mnogo da se povećaju površine pod šećernom repom kao i njeni prinosi, tvrdi dr. Lazar Kovačev, rukovodilac odeljenja za ovu kulturu Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Procena nas koji radimo na proizvodnji šećerne repe je da su naši potencijali u ovom momentu između 8 i 10 tona šećera po jedinici površine. Ako to uporedimo sa najsavremenijim i sa najboljim državama koje proizvode šećer, a to je Francuska i Nemačka, oni proizvode između 10 i 11 tona. Prema tome, čak i tu možemo da budemo konkurentni, da podignemo samo 50% površina, da nam bude pod navodnjavanjem i mi bi mogli da stignemo proizvodnju najboljih država što se tiče proizvodnje šećerne repe.
I kada bi se to dogodilo, naše šećerane nemaju garanciju da će imati dovoljno sirovine, budući da sve više slatkog korena odlazi u Hrvatsku, jer tamošnje šećerane, zbog načina posebnog državnog subvencionisanja proizvodnje ove kulture, imaju mogućnost da repu plate više od domaćih prerađivača. Upozorava direktor poljoprivrede u MK grupi Jaroslav Stupavski.
Moramo voditi računa kao društvo, odnosno kao država, da ne smijemo doći u situaciju da sljedeće godine u ovom periodu nemamo šećera, ali to nije do nas, to je već da odgovornih ljudi koji se bave i kreiraju tu vrstu politike.
Inače, šećer je posle kukuruza najunosniji izvozni agrarni proizvod Srbije. Da li će tako i buduće biti, pre svega zavisi od kreatora agrarne politike.
Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, na operaciju srca u Srbiji čeka 1653 pacijenta, od kojih se 350 izjasnilo da bude operisano odmah u bilo kojoj klinici u zemlji. Ostali bolesnici žele da ostanu na listi čekanja u mestu u kojem žive. Tako formirana jedinstvena lista čekanja znači da bi u narednih 5 do 6 meseci bile obavljene sve kardiološke intervencije. U udruženju privatnih lekara Srbije, međutim, ne veruju da država ima dovoljno kadrova da u tako kratkom roku obavi sve intervencije bez angažovanja inostranih stručnjaka i klinika. Detaljnije u prilogu Marine Stojedinović.
Formiranje jedinstvene liste čekanja za kardiovaskularne operacije pokrenuo je Klinički centar Srbije kada je pozivanjem pacijenata ustanovljeno da ne postoji tako veliki broj onih koji čekaju na ovu intervenciju, objašnjava direktor tog centra Đorđe Bajec, napominjući da će svi bolesnici sa jedinstvene liste biti operisani u narednih nekoliko meseci.
Oni ljudi koji hoće da ih operiše baš taj doktor i hoće da budu operisani baš u toj ustanovi, tada oni ne predstavljaju više problem društva nego svoj problem, a jer je društvo njima omogućilo da budu operisani u Srbiji u proverenom centru za kardiohirurgiju, pa bilo gde ima mesta.
Najduže liste čekanja su na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, a najkraće u Kliničkom centru Srbije, podseća dr. Bajec.
Mislim da ćemo da dovedemo do toga da te liste čekanja budu prihvatljive, jer ako neko čeka 4 godine, šta vredi, možda će da umre neko u to i ko zna šta će biti za 4 godine, umreće doktor koji bi trebao da ga operiše. Nećemo se, po meni, blamirati da tražimo pomoć od turskih kardiohirurga koji su nas širokih ruku i hvala im prihvatili, ali ja mislim da je to udarac na hirurgiju Srbije.
Predsjednik Udruženja privatnih lekara Srbije Višeslav Hadžitanović, međutim, smatra da je liste čekanja na operacije srca, ali i na sve druge intervencije moguće ukinuti angažovanjem privatnog medicinskog sektora i dopunskog osiguranja.
U monopolskom državnom zdravstvu sa ovim menadžmentom i ovim kapacitetima ja ne verujem da oni mogu da izađu sa listama čekanja. Ako ovdje nema dovoljno kadrova, mi bismo kao privatnici lako angažovali lekare iz Amerike, iz Rusije, Francuske, znači to je slobodan protok intelekta, umova, struke i kapitala.
Jedinstvena lista čekanja za operacije srca treba da bude početak uvođenja reda u zdravstveni sistem, kaže direktorka Lekarske komore Srbije Tanja Radosavljević.
Liste čekanja moraju biti ažurne u svakom momentu, moraju biti prečišćene i mora je da se jedan čovjek, odnosno jedan pacijent jednom nađe na listu listi čekanja, jer da, jedino ako je tako, će te liste čekanja moći da posluže svojoj svrsi, odnosno da pacijenti koji imaju potrebe za hitnijom intervencijom bude rešen njihov problem vezan za operacije.
Najduže liste čekanja na operacije su u oblasti oftalmologije i ortopedije. U Kliničkom centru Srbije najavljuju hitnu rekonstrukciju ambulanti i operacionih sala u Institutu za očne bolesti kako bi mogli da prime veći broj pacijenata.
Slušate novosti dana. Poslednjih nedelja gotovo da nema dana kada u medijima ne osvanu informacije o krivičnim delima koja su počinili maloletnici. Najčešće krivična dela zbog kojih su maloletnici prošle godine osuđivani na zatvorske kazne bile su teške krađe i razbojništva, a najteže krivično delo za koje je osuđen neki maloletnik je ubistvo. Stručnjaci poručuju da su za sve veći broj maloletnih kriminalaca krivi stanje u društvu i nebriga države. Pripremila Ida Maričić.
U kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu na odsluženju kazne zatvora trenutno je 30, dok se u vaspitno-popravnom domu u Kruševcu nalazi oko 200 maloletnika kojima je izrečena vaspitna mera. Izjavila je za naš program portparol Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Zorana Vučićević. Ona je precizirala i da ukoliko maloletna osoba u vreme izvršenja krivičnog dela nema 14 godina, a takvih je nažalost sve više, prema njoj ne mogu biti izrečene krivične sankcije ili druge mere koje predviđa zakon. Kriminolog Zlatko Nikolić kaže da brutalnost i okrutnost maloletnika ukazuje da su zakazali roditelji, ali i društvo.
Ta deca koje su žrtve i ta deca koje su agresori su nečija deca. Roditelji, dakle, i jednih i drugih imaju zadatak ili obavezu roditeljsku da izbjegavaju mjesta na kojima se zna da je malo pa neki sukob ili neka tuča, dakle neki kafići. Cilj je da izbjegnu da budu unapred određene žrtve, a roditeljima agresora je normalan zadatak da ono što nisu uradili u vreme kad se to radi, dakle kad su trebali da uspostave te takozvane kočnice, da pokušaju da potraže savjet, pomoć onih koji se time bave.
Psihijatar Dušanka Petrović naglašava da psiha deteta od 14-15 godina još nije dovoljno razvijena i da ono u tim godinama ne može da proceni šta je dobro, a šta loše.
Mislim da je potrebno da se društvena zajednica više uključi što se tiče zbrinjavanja mladih van njihovih školskih i radnih obaveza. Da se organizuju kao nekada klubovi, domovi u kojima će mladi ljudi moći da se okupljaju i na jedan zdrav način iskazuju emocije i svoju potrebu da se druže.
U Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu u toku je projekat izgradnje novih paviljona vredan 4,8 miliona evra koji finansira Evropska unija i koji treba da unapredi uslove rada i života maloletnih stanara.
Drugi upisni rok na državnim fakultetima i visokim školama počinje 1. septembra. Budući studenti moći će da konkurišu uglavnom na prirodnim i tehničkim naukama. Nataša Ćuković.
Na fakultetima i visokim školama ostalo je nešto više od 9000 slobodnih mesta. Od toga je 2200 predviđeno za budžetske studente. Najviše mesta ima na Univerzitetu u Novom Sadu, dok je nešto manji broj u Nišu, Beogradu i Kosovskoj Mitrovici. Na Beogradskom univerzitetu popunjena su sva mesta na društvenim naukama, medicini, stomatologiji i političkim naukama, građevini. Kako kaže rektor Branko Kovačević, primetno je interesovanje za mašinski i saobraćajni fakultet, iako ga nije bilo prethodnih godina.
Dalje je slabo tehnološko-metaloški fakultet, znači nema hemijske industrije, naravno. Rudarsko-geološki je slab, ne postoji ta industrija. Ono što je interesantno da se u Boru, na primjer, popunio tehnološki fakultet u Boru. Hemija, fizika, fizička hemija, oni nisu se popunili, bit će drugi upisni rok. Znači, ostalo je tih par fakulteta iz prirodno tehničkih nauka, bogoslovija, bit će drugi upisni rok.
U septembru će za prijem na fakultete moći da konkurišu i budući studenti iz dijaspore.
Pošto postoji dodatna kvota od 2% za naše građane koji su završili školu u inostranstvu, oni mogu da dođu na budžet ako polože prijemni, znači ako se kvalifikuju, i 2% mesta je van kvota odobreno za njih i bit će naravno i za još za strance.
Drugi upisni rok počinje 1. septembra predajom dokumenata. Prijemni ispiti će prema rasporedu fakulteta biti održani 5., 6. i 7., a upis primljenih brucoša treba da bude završen do 20. septembra.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Zemljotres jačine 3 do 4 stepena Merkalive skale osetio se u Kragujevcu jutros u 9 časova i 36 minuta. Prema dosadašnjim saznanjima nema oštećenja objekata, kažu u Gradskom centru za obaveštavanje. Zemljotres tog intenziteta ne izaziva oštećenja, objavljeno je i na sajtu Seizmološkog zavoda Srbije. Podrhtavanje tla su posebno osetili Kragujevčani koji žive na višim spratovima.
Prvi od 30 španskih tramvaja od danas prevozi Beograđane na liniji 7 od Ustaničke ulice do ulice Ivana Ribara u bloku 45. Tokom prve jutrošnje vožnje putnici su bili oduševljeni komforom i pogodnostima koje novi tramvaj pruža. Krajem septembra na ovoj liniji saobraćaće još dva španska tramvaja u koji može da se smesti oko 240 putnika. Do kraja 2012. godine u saobraćaju će biti svih 30 tramvaja kompanije KAF, kažu GSP-u. Španski tramvaji imaju takozvanu asinhronu vuču, što znači da će za razliku od sadašnjih moći da vraćaju neupotrebljenu energiju i uštede oko 30% električne energije.
U Velikom Gradištu večeras će biti otvoren treći međunarodni festival turističkog i ekološkog filma Sila Fest. U konkurenciji za nagrade su 63 filma iz 22 države, a za goste je organizovano upoznavanje sa običajima i turističkim znamenitostima tog dela Srbije. Festival je podržala i Organizacija Ujedinjenih nacija za turizam. Pripremio Ivan Jovanović.
Sila Fest je i u kalendaru Međunarodnog komiteta 15 najznačajnijih festivala turističkog filma. Izvršni producent programa Boško Savković kaže da su u konkurenciji za nagrade filmovi iz 22 države.
63 filma i pravo da vam kažem sada, ja ne bih voleo da sam u koži žirija ove godine. Bez obzira što je kriza svuda u svetu, vidi se da ljudi ulažu u promociju svojih turističkih destinacija, da ulažu u nekakve ekološke ideje, a kao što znamo, nema turizma bez ekološki zaštićenih sređenih područja, tako da su ekologija i turizam nekako nerazdvojive kategorije.
Prema Savkovićevim rečima, učesnike i goste čeka organizovano upoznavanje običaja i turističkih znamenitosti Velikog Gradišta i okoline.
Mi ćemo jedan dan ići do Lepenskog Vira, Visoka turistička škola organizuje radionicu Novi izazovi u proizvodnju turističkog filma. Zatim jedan dan ćemo organizovati dan brazilskog filma. Naravno, tu se organizuje kuvanje riblje čorbe za goste festivala. Tako da je to se napravilo da bi se ljudi družili između sebe, da bi razmenili ideje, da bi jedni od drugih učili.
Organizator festivala je opština Veliko Gradište, a predsednik opštine Dragan Milić posebno je ponosan što je festival dobio podršku i Organizacije Ujedinjenih nacija za turizam.
Želimo da ovaj festival uspe. On na neki način predstavlja krunu ili završetak turističke sezone, jer se dešava otprilike krajem avgusta, đaci i učenici kreću u školu i da na neki način turizam u ovim malim sredinama tu se prelama. Želimo tim ponudama, pa i Finskim festivalom, da naše goste doprinesemo da se oni osjećaju ugodno i u tom pravcu ćemo kao opština i dalje da podržamo ove manifestacije.
Festival se zatvara u petak uveče. O gostima će kroz posebno urađen program prakse sve vreme brinuti najbolji studenti Visoke turističke škole iz Beograda.
Beogradska filharmonija je sinoć ovacijama ispraćena sa scene na Držićevoj poljani u Dubrovniku posle koncerta kojim je pod dirigentskom palicom Zubina Mehte otvorila festival Julijan Rahlin i prijatelji.
Pred više od 1200 ljudi filharmonija je sa maestrom Mehtom izvela uvertiru i arije iz Mozartove opere Figarova ženidba, Mendelsonov violinski koncert sa Rahlinom kao solistom i Brahmsovu drugu simfoniju. Kao gosti nastupili su i hrvatski sopran Marija Kuhar-Šoša, kao i srpski bariton Ipča Ramanović. Mehta je već nastupao u Dubrovniku sa Beogradskom filharmonijom davne 1968. godine, a orkestar je poslednji put u Dubrovniku gostovao 1982. godine.
Single Beatlesa Please Please Me, koji su s obe strane potpisala sva četiri člana legendarnog benda, prodat je na aukciji u Liverpoolu za 9000 funti. Vinil iz 1963. godine pripadao je ženi koja je kao tinejdžerka uspela da dobije potpise slavnih muzičara nakon jednog od njihovih prvih nastupa u klubu Cavern u Liverpoolu. Ploča je inače bila jedan od 322 predmeta koji su licitirani na tradicionalnoj aukciji Beatles memorabilije. Prelazimo sada na sport. Srpska atletičarka Dragana Tomašević zauzela je sedmo mesto u bacanju diska sa hicem od 62 metra i 48 centimetara na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji, dok je fenomenalan rezultat ostvario i naš desetobojac Mihajl Dudaš. On je šesti na planeti uz to, što je jako važno, ispunjenu A olimpijsku normu sa 8256 bodova. To je ujedno i novi državni rekord. Naše odbojkašice osvojile su bronzanu medalju na svom prvom učešću na Grand Prixu, pošto su u kineskom gradu Makau pobedile Rusiju sa 3-0. Na programu su danas i tri preostale utakmice fudbalske super lige. Od 17 časova igraju Smederevo Crvena zvezda i Rad Sloboda Sevojno, dok od 20 časova Partizan dočekuje OFK Beograd. Srpska pravoslavna crkva praznuje dan Uspenja Svete Bogorodice ili Veliku Gospojinu. To je jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika. Bogorodica se smatra zaštitom porodilja. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 26 stepeni, u Nišu 30, kako nas vreme očekuje sutra.
Tokom dana pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena. Ujutru će po kotlinama biti kratkotrajne magle. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 27 do 32 stepena, u Beogradu 30 stepeni.
Dobro je da neće biti grmljavine, a u vezi sa tim jedna zanimljivost koja nam stiže iz sveta. Jedan Kubanac preživio je 6 puta udar groma, zbog čega je dobio nadimak Gromobran. Jorge Marquez ispričao je da ga je grom prvi put udario 1982. godine dok je bio na traktoru. Zadobio je i opekotine na leđima, iz kutnjaka su mu izletele sve plombe. Grom ga je zatim dva puta udario 87. pa 91. 98. i 2005. godine. Niko, kako je rekao, nije umeo da mu objasni zašto toliko privlači gromove. Bile su ovo novosti dana. Urednica vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spikerka Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović i želim vam prijatan dan.